Xa se dixo en ocasións anteriores que neste exercicio se licitarase a redacción do proxecto para converter o antigo matadoiro na nova sede. Para cuxa execución, buscamos neste momento diferentes vías de financiamento, entre as concorrendo á próxima convocatoria dos fondos de Generation. Pero ademais, mire, vou dicir unha cosa mirando para as persoas que poden estar pertenecendo á asociación. Na reunión da Comisión Permanente de Contas que celebramos o luns, non sei se o sabe, porque usted non estuvo presente, ainda que pertenece a mesma, dice textualmente, a Comisión, por unanimidade, incluídos os 4 membros do Partido Popular, ditamina favorablemente a proposta que se leva a consideración do excelentísimo Concello de Lugo. Por que din unhas cousas e depois fan outras?